بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أباسينجلر Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz sizlar bilan o'tgan safar isloh haqida suhbat boshladik. Bugun inshaalloh mana shu mavzuning davomi va inshaalloh nihoyasi bo'ladi. Musulmonlar o'rtalarida, odamlar o'rtalarida isloh tushunchasi nihoyatda muhim. Biz ko'pincha mana shu narsaga muhtoj bo'lamiz. Lekin bu mavzuda so'z ketganda xuddi bizga oddiy narsalar gapirilayotgandek bo'ladi. Xuddi o'zimiz biladigan narsani gapirishayotganday bo'ladi. Lekin amalga kelganda shu muammoga duch kelgan paytimizda har birimiz ham shu ishga qodir bo'la olmaymiz. Hammamiz ham qo'limizdan shu isloh qilish kelmaydi. Albatta, boshqa odamga yordamga muhtoj bo'lamiz. Hatto ilmli odamlarimiz ham yoki ba'zan rosa aqlli, tajribali odamlar ham o'zlarining kuchlari yetmay qoladi va boshqa insonlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Bu islohning nihoyatda muhimligini ko'rsatadi. Ya'ni bu mavzu oddiy, hamma biladigandek tuyulgan bilan eshitgan paytda xuddi ma'lum narsaga o'xshagan bilan, lekin uning sirri asrorlari bo'ladiki, o'shanga duch kelgan mahalda inson buni yaxshiroq tushunib qoladi. Shuning uchun bu haqdagi so'zlarga e'tibor berishimiz kerak va eshitayotganimizga albatta diqqat qaratishimiz kerak va xuddi o'zimiz biladigan narsani kimdir gapirib berayotgan bo'lsa ham o'shandan yangi narsa qidirishimiz kerak va yangilik topamiz agar biz shunga jiddiy e'tibor bersak. Isloh nihoyatda muhim ekanligining bir dalili shuki, hech qayerda qilish mumkin bo'lmagan taqiqlangan ishlar mana shu paytda joiz bo'ladi. Nima u? Yolg'on gapirish. To'g'ri. Yolg'on harom. Yolg'on munofiqlar ishi. Yolg'on muttahamlar ishi. Na'uzu billah. Payg'ambar alayhissalom hadislarini bilasizlar. Munofiq alomatlaridan biri doim yolg'on gapiradi. Odamlarni aldab kun ko'radi. Shunday qilmasa kuni o'tmaydi uni. Lekin uch o'rinda yolg'on ishlatish mumkin deyilgan biri mana shu isloh. Ikki odam o'rtasini isloh qilishdi yoki er-xotin o'rtasini isloh qilishdi yolg'on ishlatish mumkin deyiladi. Endi mana shuni ma'nosi qanday? Bunga bir e'tibor berib o'taylik. Biz o'tgan safar eslaganimiz hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Laysal kazzabu allazi yuslihu baynan nas va yaqulu khayran va yanmi khayran" degan hadislari. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Odamlar o'rtasini isloh qiladigan odam kazzob deyilmaydi, yolg'onchi deyilmaydi. U odam yaxshi gapni gapiradi va yaxshi gapni tashiydi. Yaxshi gapni qo'shtirnoq ichida olsak chaqadi. Chaqimchi odam yomon gapni bir-biriga tashib o'rtani buzadi. Ammo yaxshi gapni tashib chaqimchilik qiladigan odam yolg'onchi odam emas, chaqimchi odam emas. U odam yaxshi odam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni maqtadilar. Bu hadisni sharhida Umdatul Qoriyda va Fathul Variyda yozadilarki, yana bunga bir hadisni ham keltirilgan. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar, ya'ni erkak bilan ayolning o'rtasidagi gapni so'zni bir-biriga yetkazib isloh qiladigan odam, rushda mana shunday yolg'onni ishlatadigan odam yolg'onchi hisoblanmasligi haqidagi hadisni keltirib aytishadiki, قالت تبريو ذهب طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح بر طائفة علمالار ديدلار إمام التبري أدملار ورتسن إصلاح قلش وچون يلغان قبرس جايز ديگن خلاصاقة بارشك يقارداك حديث شنگ مثال يعني إير وعيال نورتس رشتة ويانا بيتس نميدة كتاب رادار ورتسة يلغان قبرسة joiz degan hadisda 3 ta misol keltirilgan va bu hamma narsaga yo'l bo'ladi degan fikrni aytgan ulamolar ham bo'lishgan ekan. Ya'ni isloh maqsadi bilan yolg'on gapirsa bo'ladi degan. Bular yana ilova qilishganki, bu yolg'on faqat shunday bo'lish kerakki, huwa fi ma fihi madarratun alla kazibul mazmum, ya'ni yolg'onning qoralanadigani zarar keltiradigan yolg'on. Ya'ni hech qanday foydasi bo'lmaydigan yolg'on. Lekin zarar keltirmaydigan yolg'on bo'lsa joiz deyishgan bular bir guruh. Va qala axaruna la yajuzul kazib fi shay'in min al ashiya va al khabar. Boshqa toifa ulamolar aytishadiki, hech narsada yolg'on gapirish mumkin emas. Biror narsada mumkin emas. Biror xabarda, islohda ham mumkin emas. Ya'ni bir narsani teskarisini gapirish hech ham mumkin emas. Wa ma jaa fi hadha innama huwa ala tawriya. Bu hadisda kelgani yolg'on gapirsa bo'ladi degani bu faqat tawriya xolos. Wa tariqul ma'ariz. Tawriya degani bir so'zni gapirganda ikki xil yoki bir necha xil ma'noga ketadigan qilib gapirish. Bunisini tushunsa bo'ladi, bunisini ham tushunsa bo'ladi. Gapirgan odam bunisini tushunadi, eshitgan odam unisini tushunadi. Shunaqa qilish mumkin xolos. Isloh ma'nosida yolg'on ishlatsa bo'ladi degan ulamolardan farqli o'laroq, yana ko'pgina ulamolar aytishganki, umuman yolg'onni ishlatish kerak emas. Bo'lsa ham tavriya bo'lishi mumkin, u albatta o'sha gapirilayotgan gap ikki xil ma'noga dalolat qilish kerak. Masalan, bir zolim odamni oldida turganda, uni zulmidan qutulish uchun, uning huzuridan eson-omon chiqib ketish uchun sizning haqqingizga kecha duo qildim desa bo'ladi, deydilar Fathul Bari sohiblari. Ya'ni bunda yolg'on bo'lmaydi, chunki u kecha yoki shu zolim huzuriga kirishdan avval Allohim mag'fir lil muslimin deb duo qilgan bo'lsa yolg'on bo'lmaydi, deydilar. Ya'ni Allohim musulmonlarni mag'firat qilgin degan bo'lsa, o'shani ichida u ham bor, agar u musulmon bo'lsa. Shuning uchun sizni duo qiluvdim, yaxshilik so'rab sizning haqqingizga duo qiluvdim desa bo'ladi. Bu bir jihati yolg'on, ya'ni aynan uni nomini aytib duo qilgan emas, lekin mutlaq yolg'on ham emas. Ya'ni musulmonlar haqqiga duo qilganda uni ham qo'shgan bo'ladi, u ham shuning ichiga kirgan bo'ladi. Yoki erkak ayol o'rtasini isloh qilish uchun kimdir gapiradi, yoki odam o'zi va ya'idu mira'atahu bi'atiyati shay'in va yuridu in qaddarallohu zalika. Bir narsani va'da qiladi va yuridu in qaddarallohu, agar Alloh taqdir qilsa degan narsani dilida tugib yoki shu narsani ilovasi bilan aytadi. Kimdir buni yolg'onga o'xshatishi mumkin, lekin bu yolg'on emas, ya'ni uni aldash uchun aytmaysiz. Inshaalloh amalga oshirishga harakat ham qilasiz endi, Xudo xolasa. Harakat qilyapsiz-ku, to'g'rimi? Endi uni qachon amalga oshishini Alloh biladi, shuning uchun Xudo xolasa bo'ladi deb. Va bundan yaxshi ma'no chiqarilish kerak. Demak, ayoliga bir narsani va'da qilish, hali qo'ldan kelmaydigan narsa bo'lsa ham va'da qilish, yaxshi niyat bilan va'da qilib, inshaalloh, agar Alloh nasib etsa, shu narsani beraman yoki olib beraman deyish yoki bir narsani hal qilishga harakatda bo'lish. Ya'ni o'zaro murosa madora bu. Bu ham katta narsa. Kimgadir g'alati tuyulishi mumkin, lekin bu murosa san'ati deydi buni. Ba'zan bir og'iz so'z, shu bir og'iz so'zga baxillik qiladi ba'zi odam. Narsaga ko'p erta kunda baxillik qiladi. O'shanda hammangiz ham aytib borasiz, ha xo'p deb qo'ya qol. Bo'yningga yopishib olmaydi-ku, osilib olmaydi-ku, ilib qo'ymaydi-ku. Bir og'iz ha de, mana shunaqa bir og'iz ha, ikki harfdan iborat ha deganga odamlar baxillik qiladi. Yoki baxillik qilmasa ham bilmaydi shunaqa deyishni. Buni ham bilishi ham bilish kerak ekanda, shunaqa deyishni ham. Ya'ni yaxshi gap bilan orani isloh qilish uchun o'shanday gaplarni gapirsa yomon bo'lmaydi. Ya'ni buni aldamchi, yolg'onchi deyilmaydi. Balki yaxshi niyat, shu gap og'izdan chiqqandan keyin inshaalloh shunga harakat qiladi de. Bu o'ziga ham yaxshilik bo'ladi, o'ziga ham ta'sir bo'ladi. O'zini ham harakatga soladi inshaalloh. Shuning uchun isloh ma'nosida yolg'on degani mana shu tarzda ta'vil qilingan. Bu odamlarni muomalaga o'rgatadi. Ya'ni murosaga, madoraga o'rgatadi, yaxshi niyatlarni olib keladi inson xayoliga, qalbiga soladi, tilini chiroyli qiladi. Odam tili to'g'rilanmaguncha dili to'g'rilanmaydi deganlar. Buni eshitgansizlar. tilingni to'g'ri qilgin deymiz. Anaqa manaqa u bu dilim palomiston desa, tiling to'g'ri bo'lsan, keyin diling to'g'ri bo'ladi. Tilda yaxshi gapni gapirib, murosa qilishni, isloh qilishni o'rgangan odamni inshaalloh o'z-o'zidan dili ham to'g'ri bo'lib qoladi, shunga mos bo'ladi. Kazalika fil harb innama yajuzu fiha al ma'ariz wal ibham. Shuningdek, urushda ham deydilar, faqat shunday tavriyalar, ya'ni bir necha xil qilib ma'noda gapirishlar joiz bo'ladi. Shunga insonlar o'rganishlari kerak. Musulmon odam shunday isloh o'rnida murosa qilish kerak bo'lgan mahalda nima qilishni bilmay faqat tomoshabin bo'lib turaverish yaxshi emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hazil o'rnida gapirgan hadislarni ham mana shu hadis sharhida keltirishgan ekan. Ya'ni bir keksa ayol jannatga kirishni so'rab duo qilishni so'raganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kampirlar jannatga kirmaydi-ku, bilmaysanmi deganlar. Keyin u ayol yig'lagandan keyin chaqirib, keksalar shunday holatida, ya'ni keksa holatda kirmaydi jannatga. Yosh qizga aylangan holatda, keksa odamlar ham, chollar ham yosh yigitga aylangan holatda kirishini jannatga aytib, bashorat beradilar. Wa amma sarihul kadib falaysa bijaizin li ahad. Ochiqchasiga yolg'on gapirish hech kimga mumkin emas. Yolg'onchilik yomon. Ba'zi odamni tabiatda o'zi aldam-qaldamli bo'ladi. Yolg'on gapirishdan Alloh asrasin, qandaydir bir og'ir sharoitga tushmagan holatda ham gapni to'g'ri gapirmaydigan odamni bo'ladi. Oddiy ishlarda ham aylanib yuradigan, qing'ir qiyshiq bo'lib turadigan odamni uchrab turadi. Ularga bu hadis bayroq bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni yolg'on gapirsa bo'ladi deb duch kelgan o'rinda har qadamda yolg'on ishlatib keyin munofiqqa o'xshab qolish mumkin, na'uzubillah. Yolg'on gapirish hech qatti mumkin emas. 3ta o'rinda mumkin bo'lgani ham shunday 2 xil, 3 xil ma'noli gaplar bilan o'shatdan qutulib ketish uchun, zulmdan, zolimning oldidan qutulish uchun. Yoki birov birovga zulm qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, bir zolim birovni quvib kelayotgan bo'lsa, o'shani bekitib yolg'on gapirish mumkin. O'shanda ham g'irt yolg'on qilmasdan biroz gapni aylantirish mumkin deyshadi. Yana shunday hikoya qilishadiki, birovni quvib kelayotgan bo'lsa, falonchi masjiddan o'tdimi yoki falon odam shu yerdan o'tdimi desa, bir qadam o'tib turib, o'sha o'zining turgan joyini ishora qilib, masjiddan hech kim o'tgani yo'q deyish kerak deyshadi. Haqiqatan o'sha joydan yoki narroni ko'rsatsa ham bo'ladi. Bu yoqdan o'tib ketgan bo'lsa, bu yoqni ko'rsatib, yo'q, bu yerdan hech kim o'tgan yo'q, mana shu yerda turibman desa, demak, u yolg'on bo'lmaydi va ana u qochayotganini himoya qilib saqlagan bo'ladi zolimdan. Ulamolar yana ko'proq oila masalasiga e'tibor berishib, oilada odamlar er-xotin bir-biri bilan yaxshi munosabatda bo'lishiga ko'p ishora qilishgan, tavsiya qilishgan, sabab oila bu jamiyatning g'ishti, jamiyat bu katta bir bino bo'lsa, qasr bo'lsa, u qasr g'ishtlardan quriladi. Kichkina-kichkina g'ishtdan iborat bo'ladi. O'sha bir dona g'isht xuddi oila, oila g'isht kabi. O'sha oila agar mustahkam bo'lsa, keyin jamiyat mustahkam bo'ladi. Musulmonlarni yashayotgan mahallalari, shahar va qishloqlari, mamlakatlari tinch bo'ladi, osoyishta bo'ladi. Shuning uchun oila tinch bo'lsin. Birinchi, oila tinch bo'lsa, oila isloh bo'lsa, atrof ham tinch bo'ladi inshaalloh. Ko'p narsa shunga bog'liq. Shuning uchun ham er-xotin bir-biriga yaxshi so'z aytishni o'rganish kerak. Doim ko'ngilni ko'tarib bir-birini va o'sha shirin so'zlarni aytib, bir-biriga yoqadigan gaplarni topib gapirish kerak. Er-ayol ota-ona bola-chaqalar ham shunaqa. Shundan keyin qiyoslab, shundan ko'chirma olib, nusxa olib, boshqalarga ham tatbiq qilinadi. Er-xotin bir-birini yaxshi gaplashishga o'rgangan oilada inshaalloh bolalar ham shunaqa bo'ladi. Bir-biri bilan yaxshi gaplashadi. Aka-ukalar, opa-singillar, katta kichkina. Lekin astag'firulloh, afsuski ko'p joyda bu narsa ko'ngildagidek emas. Bolalar o'rtasida nizolar, urushlar, boshqalar ota-onalar o'rtasida na'uzubillah, Alloh asrasin. Qala Xattobiy كذب الرجل على زوجته مثل أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه. Xattobiy aytadilarki, yana o'sha hadisga bog'lab, inson ayoliga gapirganda biror narsani va'da qilishi va uni umidlantirishi kerak bo'ladi. Haqiqatan insonlar umid bilan yashaydi bu dunyoda. Umidsiz odam bo'lsa ahvol yomon, u iymondan ham uzoqlashib ketadi. Umidsizlik. Umidsizlik degani Allohga ishonchsizlik degani. Na'udzubillah. Alloh hamma narsaga qodir-ku. Umidsiz odam hamma narsadan umidini uzgan bo'ladi. Hech narsa bo'lmaydi, tugadi endi degandek. Alloh asrasin. Inson umid bilan yashash kerak. Umidni bir-biriga solish kerak. Erkak ayoliga, ayol erkagiga. Yo'q, hali inshaalloh yaxshi kunlar oldimizda. Inshaalloh ko'p yaxshi narsalar bo'ladi deb umidlantirish kerak. Va yana unga nisbatan o'zi qalbida bo'lgandan ko'ra ko'proq muhabbatni izhor qilish kerak. ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه. O'zida qanchalikni endi o'zi biladi, Alloh biladi. Hammaga har xil bo'ladi endi odam dili. Ko'yni deydi, ko'yida hammani har xil ko'radi. Bolalarni ham kimdir ayoli, kimdir eri, hamma joyi bir xil bo'lmaydi, lekin qoida nech xil. Odam har xil, tabiati har xil, muhabbati, mehri har xil, lekin qoida alhamdulillah bir xil. Islom da'vati bir xil. Shuning uchun inson o'zini bir xilda qilib, chiroyli qilib ko'rsatsin. Tabiatida boridan ko'ra ko'proq ko'rsatsin. Bolalarga ham hammasini har xil ko'rasiz. Birini ko'proq yaxshi ko'rasiz, birini mundoq, lekin hammasiga o'ziga muomala qilganda uni eng ko'p yaxshi ko'radigan qiling, ko'rsating shu. Mana buni yolg'on deyiladimi? Kim desa, deyaverar. Lekin uning rostligidan bu yolg'on yaxshi. Uning ba'zi ulamolar aytgan shu fasodga olib boradigan rostdan ko'ra sulhga olib keladigan yolg'on yaxshi. U rostini gapirib, o'rtani buzib, rasvo qilib, janjalga aylantirib yoki u ham o'shanga yarasha muomala qilishga sabab bo'ladi. Siz uni yaxshi ko'ra olmasligingizni ochiqchasiga gapirib, "Men yomon ko'raman yoki yaxshi ko'rmayman. U bundayroq chetroqda tursin" degan so'zga javob nima bo'ladi? "Voy, men sizni yaxshi ko'raman" bo'lmaydi. Men erta kunni yomon ko'rardim degan javob keladi keyin. Xudo asrasin. Demak, o'zining tabiatidan boridan ko'ra ko'proqni ko'rsatsin. Bolaga ham, ayoliga ham. Demak, shundan kelib chiqib endi birodarlar bir-biriga ham. Bu maktab, oilada, keyin tashqarida aks etadi. Yastadima bizalika sohbataha va yusliha biha xuluqaha. Mana shunday qilib uning suhbati u bilan birga yashashi davomiy bo'ladi va uning xulqi ham isloh bo'ladi. Oddiy odamlar ham tilda borki, yaxshi deyaversang yaxshi bo'ladi, yomon desang yomon bo'ladi deb qo'yishadi. Yomonlik yursa yomon deyaversa yomonga aylanadi. Yaxshisi ham na'uzubillah. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning bir oilaga qilgan muomalalari ibratga loyiq. Ihyaul Ulumiddin da bu voqeani zikr qiladilar. Ibn Abi Adra ad-Duvali bu kishi Umar radhiyallohu anhu ning xalifalik davrida yashagan edilar. U kishi haqida noxush gaplar tarqalgan ekan. Ya'ni ko'p xotinlarni taloq qiladi, ko'p uylanadi degan so'z bilan odamlar o'rtasida bir gap so'zga aylangan, yoqimsiz gaplar tarqalgan. Bir kuni ayolidan shunday gapni chiqib qolishi ehtimolini qilib, u kishi Abdulloh ibn al-Arqamni qo'lidan ushlab uyga yetaklab olibdi. Keyin kelib ayoliga dediki, "Unshiduka billahi hal tughidinani?" Allohga qasam, Allohning nomini o'rta qo'yib so'raymanki, sen meni yomon ko'rasanmi? deb so'radi. Keyin ayoli aytdiki, "La tunshidni." Unaqa qasam qilib aytmagin dedi. "Fa inni unshiduka Alloh." Men Alloh nomini o'rta qo'yib so'rayapman. "Meni yomon ko'rasanmi?" deb so'radi. Yana qaytardi. U ayoli gapirgisi kelmadi. "Unaqa qilmang" dedi. "Unaqa Allohning nomini o'rtaga qo'yib, bunaqa masalani ko'tarmang, bunaqa qilmang, bunaqa gapirmang" desa, u turib oldi shunday. Keyin "Ha" dedi ayol. "Faqola ibn al-Arqam atasma'a mana eshitdingmi?" dedi. Ya'ni odamlar men haqimda nimalarni gapiradi, gapiradi, xotinlarning ham gapini eshitdingmi mana? Bekordan bekorga shunday duvatdi degandek qilib. keyin Umar roziyallohu anhu oldilariga olib bordi haligi insonni. Keyin aytdiki, innakum la tuhaddisuna anni azlimun nisa va akhla'uhunna. Sizlar men haqimda gap tarqatasizlar, gapirasizlar, odamlar gapiradigan gap tarqatadi. Men ayollarga zulm qilarmishman. Ayollarni zulm qiladi, oladi, qo'yib yuboradi, mana shunaqa degan gap bor. Mana eshitib ko'ring, so'rang Ibn al-Arqamdan, dedi. Keyin Hazrat Umar radhiyallohu anhu so'radilar, ha, shu gapni aytdi, bor gapni aytdi. Shundan keyin Umar haligi ayolga odam yubordilar. U ayol keldi, ammasi bilan birga keldi. فقال انت التي تحدثين لزوجك انك تبغضينه سائرينغا ما سيز يمون كورامان деп айттима деп сорадылар. فقالت اني اول من تاب وراجع امر الله تعالى. من توبه кылуучуларнинг аввалиман, Аллоҳга бўйсунувчиларнинг аввалиман. Мен тавба кылуучилар бўлса энг биринчиси манман, тавба қиламан Аллоҳга. Унинг ўзи Аллоҳ номини ўртага қўйиб shunaqa deb so'ragandan keyin men aytdim, dedi. Men yolg'on gapiramanmi, ey Umar, dedi haligi ayol. Umar aytdilarki, na'am, dedilar. Fakzibi, ha, dedilar. Yolg'on gapir, dedilar. Fa in kana ihdakunna la tuhibbu ahadana fala tuhaddisu bidhalik. Agar sizlardan biringiz bizdan birimizni, ya'ni ayollardan kimdir, erkaklardan kimni, ya'ni qaysidir bir ayol erini deyilmoqchi, yomon ko'radigan bo'lsa, yaxshi ko'rmasa, bu haqda gapirmasin. Fa inna aqallal buyut allazi buniya alal hubbi. Muhabbat ustiga qurilgan uy juda ham kam bo'ladi. Unaqa uy yo'q hisobida. Kam bo'ladi juda ham. Walakinan nas yata'asharuna bil islam wal ahsab. Lekin odamlar islom va naslu nasab bilan hayot kechiradilar, dedilar. Bu rivoyat juda mashhur rivoyat, ko'p ulamolar shuni keltirishgan. Ya'ni odamlar bunga e'tibor berishlari kerak, haqiqatan shunaqa. Ya'ni musulmonlarda, mana o'zbeklarda desak bo'ladi, qadimdan ota-bobosi musulmon bo'lib kelayotgan turkiy xalqlarda, qozoq, qirg'izdir, mayli boshqa millat bo'lsa ham, arab bo'lsa ham, tojik bo'lsa ham, islom ta'limini olgan xalqlarda oila muhabbat bilan qurilmaydi. Ya'ni bir-birini yaxshi ko'rib qolib, qidirib ko'rib, gaplashib yurib, sevdim, o'ldim, kuydim, ahvoq qilib qurilmaydi musulmonlarda. To'g'rimi? Musulmonlarda kattalar, ota-onalar qariydi, o'rganadi, boradi, ko'radi, ularga ma'qul kelgandan keyin yoshlar bir-birlan ko'rishadi va o'shanda ham albatta bir-birini yoqtirsa, boshqa qilsa bo'ladi-ku. Yoqtirmasdan norozilik bilan bo'lmaydi-ku. Hammasi rozilik bilan bo'ladi, lekin boshlanishi islom bilan boshlanadi va ahsob bilan, ya'ni naslun nasabu hasabu, odamlar bu tomonlarni o'rganadi. Qanaqa oila, kim u, kasbi, kori, e'tiqodi, xulq-atvori va hokazo. Keyin muhabbat paydo bo'ladi. Muhabbat degan narsa bu nima? Bu o'zidan o'zi piq-piq chiqib ochilib turadigan narsa emas u. Bu islomda ulug' qadriyat bu. Bu iymonga bog'liq narsa. Alloh va payg'ambarga bo'lgan muhabbatdan unib chiqadigan samara bu. Odamlar o'rtasidagi muhabbat. Bu noislomiy, johilona tushunchadagi muhabbat emas. Uni tashbihi ham xunuk bo'lib ketadi. Hazrat Umar aytdilar, mabodo dilingizda jufti halolingizga nisbatan ko'ningizda qandaydir narsa bo'lsa, uni gapirmang. U nafsning yomonligidan u. U shaytonning vasvasasidan u. U islomdan emas, u iymondan emas. U nifoq, u fisq va fujurga qarab ketadi. U nafsga qarab ketadi. Nafsning hamma aytgani bo'laveradigan dunyo emas bu dunyo. Jannatda bo'ladi. Lekin siz bu dunyoda ko'yningizdagi hamma narsani chiqaraversangiz, unda chegaradan chiqib ketgan odam bo'lasiz. Alloh asrasin. Dilingizda shunday narsa bo'lsa ham, dedilar, Hazrat Umar uni chiqarmasin, chunki boshdan muhabbat bilan boshlanmaydi, muhabbat keyin paydo bo'ladi. Keyin-keyin taniydi inson bir-birini, er-xotin ham, birodarlar ham asta-astalik bilan taniydi bir-birini. Yaxshiliklarini darrov kashf qila olmaydi. Sekin ma'lum bo'la boshlaydi odamning yaxshiliklari, keyin o'shanga qarab muhabbat paydo bo'ladida. Nima siz shunday savlatini ko'rib yaxshi ko'raveradigan bo'lsangiz, inson bunaqangi laqma bo'lish kerak emas-ku. Shunaqa laqma bo'lsa, qatti yaltiroq narsa bo'lsa, o'shani yaxshi ko'rib qolaveradi. Laqma bo'lsa, qatti ustiga shirin narsa surib qo'ygan bo'lsa, o'shani yalab yaxshi ko'rib qolaveradi. Musulmon odam bunaqa aqli qosir, yuzaki qaraydigan bo'lmaydi. Musulmon odam, mu'min odam insonning tabiati, xulqi, atvori, yurishi, turishi, qiladigan amallariga qarab keyin baho beradi va u baho tez chiqmaydi. Bir musobaqa e'lon qilsangiz ham qancha vaqt o'tadi? Ba'zan oy, yillarga cho'ziladigan musobaqalar bo'ladi. Ya'ni odamni kashf qilinadi, yaxshiligini sekin-sekin ko'rib-ko'rib hisoblab boradi. Shunga o'xshab birodarlar ham yoki oilada ota-ona ham yoki er-xotin ham bir-birini darov bilmaydi, astalik bilan biladi yaxshiliklarini. Shundan keyin o'rtada mehr-muhabbat paydo bo'ladi. Bu hammaga nisbatan ham, faqat er va ayolga nisbatan emas, o'zaro birodarlar o'rtasidagi munosabat ham mana shunaqa bo'ladi. Astalik bilan inson bir-birini tushunadi va qadriga yetadi va bir-birini hurmat qiladigan bo'ladi inshaalloh. Endi er va ayolning ishiga deydilar hikmat bilan aralashish kerakligi haqida. Bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam oilalarida bo'lgan voqea bunga misol. Ja Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bayt Fatimata falam yajid Aliyan fil bayt. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir kun Fatimani uylariga keldilar, qarasalar uyda Alini topmadilar. Faqala ayna ibn ammik, amakingning o'g'li qani dedilar. Qolat kana bayni va baynahu shay'un faghadabani, o'rtamizda bir gap bo'ldi, bir ish bo'ldi, mani g'azabga soldi, mani xafa qildi u kishi. Chiqib ketdilar, qaytib kelmadilar. Bu yerda uxlamadilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir odamga chaqirib buyurdilar, borib qarab kelchi, Ali qayerda ekan deb. Keyin haligi odam borib qarab keldi, dediki, ya Rasululloh, huwa fil masjid raqid, masjidda uxlab yotibdi dedi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bordilar, qarasalar masjidda yotibdilar Ali. Yelkalaridan ridolari tushib ketgan bir tomoni va tuproqqa qorishib yotgan ekanlar. Faja'ala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yamsahuhu anhu va yaqulu qum aba turob, qum aba turob dedilar. Hali tuproq tekkan joylarimda qilib tuproqlarni ketkazib, turing Abu Turob, turing Abu Turob dedilar. Abu Turob. Turob nima u? Turpoq. Turpoq otasi degan Abu Turob. Endi arablar bir narsa yaqin bo'lsa bir odamga o'shanga bog'lab kunya qilib qo'yishadi. Abu Hurayraga o'xshagan, mushuk bolaning otasi deganday. Bu hadisni sharhida ulamolar aytishadiki, mana qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa biroz nizo chiqib qolgan joyda qanaqa yo'l tutdilar. Bunaqa nizo chiqmaydigan joy yo'q. Astag'firulloh. Rasulullohning atroflarida sahobalar o'rtasida chiqqanini o'rtgan safar gaplashdik. Rasulullohning qizlarini uyida, Rasulullohning oilalarida bo'lgan hodisa kichkina bir. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qanday yo'l tutdilar isloh ko'rinishida, isloh ma'nosida. Birinchisi Itloq ibn al-Am, amakingning o'g'li degan so'zni aytdilar. Holbuki Ali Fatimani amakisini o'g'li emasdi. Rasulullohning amakilarini o'g'li edi. Lekin shunday bo'lsa ham uzoqni Rasululloh yaqin qilib qo'ydilar. Mana amakimni o'g'li qani demadilar, amakingning o'g'li qani dedilar. Bu ham shuni ko'rsatadiki, mana shunday paytda uzoqlashib turgan narsani iloji boricha yaqinlashtirish kerak. Yaqinlashtirganda kerakli so'zlarni ishlatish kerak. Yaqinlikka dalolat qiladigan so'zni ishlatish kerak. Sizning jiyaningiz, bizning masalan birodarlarga birodaringiz deb gapiriladi-yu, shunaqa paytda yana ham boshqa so'z bo'lsa, uni ham qo'llash kerak. Yaqinroq so'zi yoki qarindoshingiz desa ham bo'ladi shunaqa paytda. Qanaqa qarindoshim desa, "Ha, qarindosh emasmisiz? Bitta otaning bolasiz-ku, bitta ona bolasizlar-ku, hamma qarindoshmiz" desangiz bo'ladi. Yana qanaqa so'zni bilsangiz, gapiravering, ijodingizni ko'rsating mana shu yerda. Ya'ni yopishadigan, bog'lanadigan so'zlarni gapirish kerak. Wa fihi irshaduha ila an tukhatibahu bizalika lima fihi min al-isti'tof bi zikri al-qaraba. Shu bilan Fatimaga ular ishora qilib irshod ko'rsatma berdilar. Ya'ni eringa ham shunaqa muomala qilgin. Yaqin olib muomala qilgin. Qarindoshlik jihati ham bor, shuni ham esinga olgin degan ma'no bor. Va kannahu sallallohu alayhi vasallam fahima ma waqa'a baynahuma fa arada isti'tafaha. Rasululloh bildilar, tushundilarki, o'rtada demak shu bir gap bo'lgan, uni endi kavlashtirib, nima bo'lgandi, nima dedi senga, qachon, nimaga demadilar. Ba'zida shunday qiladi ota-onasi, voy, u yog'ini olib ketadiganlar bo'ladi o'zi. Ushab olib, voy, sen menga aytib berasan nima bo'lgandi, nima dedi? Keyin sen nima deding? Ha, bunaqa demadingmi? Ha, bunaqa demaysanmi? Bo'lmasam shuni bilib olgin, bunaqa degin, bunaqa deganda bunaqa deysan. Munaqsa mana qilasan, astag'firulloh, la havla va la quvvata illa billah. O'sha yerda shayton rosa yayriydi. Shaytonlar hammasi chapay chalib bir-birini chaqiradi. Ho, kelinglar, kelinglar. Mana bu yerda ish chiqib qoldi deb. Na'ud billah minash shaytonir rojim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima bo'ladi demadilar. Ama keyin o'g'li deb yaqinlashtirib gapirdilar. Qani u? Keyin shu bilan uni qidirtirdilar. Falam yaqul indi بذكر القرابة القريبة التي بينهما قوله فلم يقل عندي يعني فاطمة رضي الله عنها من عالدن ده اخلامة ده يعني بو قيلولة كندوزك ايقو يكن كيان بو حدثتنا يا شرخ ده مؤلف لار دوامت شادكي جواز القيلولة القائلة في المسجد مسجد ده شنده قائلة قليش جائز لغي مسجد ده كندوز اخلاش ممكن لغي ومماضحة المغضب بما لا يغضب منه وشه غزب لنجان أدامنا غزب دان تشرش وچن غزب كمي ديگان سوزي إشلاتيش غزبنا كوچه ترشن بار غزبنا اوچرشن بار بو انده حالي صحبت داشك باعلا اوزي قنق اخل دان اوزي جنجل يخش كولا دين اخل دان بوزي حالي قايت كم بولا الله حساسنا اگر او اقل ليرا آدم بوزي g'azabni so'ndiradigan so'zni topadi shu yerda. G'azab kuchayib turgan mahalda unga kerosin quyish kerak emas deyishadi, unga suv sepish kerak. Endi u kerosinchi bo'lsa o'zi suvni sepmaydi, qo'lida buxorni sepadi. Na'uz billah. Bal yahsulu bihi ta'nisa. O'sha ta'nis, unus hosil bo'ladigan so'zni ishlatish kerak. Ya'ni ulfat, unus bir-biriga yaqinlashadigan, o'rtada iriqlik paydo bo'ladigan so'zni ishlatish kerak. وفيه التكنية بغير الولد بلسدن باشقا نرسل بلنم كن يقصى بولشتك يعني بو حديث دليل بولا أبو تراب دب اتكن لارا والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب اند من شنجة خفا بوما يغان عدم شن لقب قلب قوسيان بولا دا وشن كنية بلن يعني أبو تراب ديگن لقبنا حضرت علي رضي الله عنه يخش كورا كن لن كين جاريگم شو سوزني كم عيدسا خرسان بولا كن لن شنك رسول الله shuni qo'llab, ya'ni u kishiga mehrlari bilan aytdilar bu so'zni. Qala ibn Battol va fihi anna ahli al-fadl qad yaqa'u bayna al-kabir minhum va bayna zawjatihi. Ba'zan ahli fazl o'rtasida deydilar ibn Battol, mana shunday holat sodir bo'lishi bu g'arib emas, ya'ni g'ayritabiiy emas. Ahli fazl ulug' kishilarning ham oilasida shunday holat sodir bo'lishi mumkin. وبين زوجته عائلة سبلان ما طبع عليه البشر من الغضب شنك إنسان طبيعت ده قوشب يرد لهم بغزب وقد يدعوه ذلك إلى الخروج عند من شنده بوسى من بيته أزقنا قويدان شخب كتش بنيام ورغن والش كريكا يعني بيام شغرس بولش كريده عند أزقنا بعض ده ويدو أطر والب جنجلش أطر ورد عندن كورا Bu yaxshida sal narroqqa ketgani yaxshi, xavorlanib yaxshi ham ko'cha bor erkaklarga, alhamdulillah masjid bor, masjidga kirib 2 rakat namoz o'qisa, tahorat qilsa hammasi ketadi xudo xolasa. Avvalambor shu uyda ham darhol g'azab kelgan mahalda tahorat qilib, peshonasini sajdaga qo'ysa inshaalloh Alloh uni aqlini qaytarib beradi inshaalloh. Xuruj Ali khashyatan an yabdu minhu fi halatil g'azab. G'azab holatda bir yana ham ko'ngilsiz narsa chiqmasin uchun Ali uydan chiqqanlari iborat. Fa hasama maddatul kalam bizali shu bilan xunuk gaplarni yo'lini kestilar. Ila an taskuna fawratul g'azab, g'azab favvorasi quyilguncha. وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم بنده رسول الله خلقلارنين عالي جنابلغي كورنال لأنه توجه نحو علي ليترضاه چونكي علي رازي قلش اچون علي كونغلارن عالش اچون حركات قلدلار ترپالارن كتكزب وهكذا ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته قزلارن غزبغا سوغان اچون معاتب قمدلار قرن Fatima roziyallohu anha aytadilar, meni g'azablantirib, achchig'imni chiqarib, xafa qilib chiqib ketdilar dedi. Shunaqa bo'lsa ham Rasululloh borib, u kishini nimaga bizni qizimizni g'azablantirdingiz demadilar. Ala mug'adabati libnati qizlarini g'azablantirganini zikr qilmadilar. Ma'a rafi'i manzilatiha. Fatimaning manzilasi qanchalik yuksak ekaniga qaramasdan. Fayuqadu minhu istihbabur rifqi. Bundan demak inson mana shunday holatda qarindoshlarga muloyimlik bilan muomala qilishi ma'lum bo'ladi. Vaqad zakara ibn Ishoq mana shu qissaning so'ngida ibn Ishoq aytgan ekanlarki, haddathani ba'du ahli al-ilm anna Aliyan kana idha ghadiba ala Fatima fi shay'in lam yukallimha. Agar Ali biror bir ishda Fatima bilan g'azablanib qolsalar, gaplashmasdilar, ya'ni gap cho'zmasdan sekin chiqib ketardilar. Endi isloh qilayotgan mahalda ikki tomonni rioyasini qilish haqida. Demak, bu yerda isloh har bir odam o'zi ham, yon-veridagi odamlarga ham muhim. Hamma ham isloh qiluvchi holatga tushadi, o'rni keladi. Shunday paytda ikki tomonni rioyasini qilish kerak iloji boricha. Mana bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Banu Isroil qavmida bo'lgan bir voqiyani zikr qilganlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, avvaldagi odamlardan ikkitalari bir-birlari bilan muomala qilishdi. Ya'ni bir kishi bir kishidan yer sotib oldi. Keyin o'sha yerni haydab ishlab berayotgan mahalda dalasidan, yerni hovlisidan bir ko'za oltin topib oldi. Keyin o'sha ko'za oltinni ko'tarib yer sotgan odamni oldiga bordi. Ya'ni yerni sizdan sotib oluvdim, mana shu ko'zada oltin chiqdi, bu sizniki dedi. Keyin yer egasi yerni sotgan odam aytdiki, yo'q, bu meniki emas dedi. Men ko'nmaganman buni yerga. Men bilmayman buni. Men yerni sizga sotdim, endi yer hammasi sizniki, ichidan nima chiqsa ham sizniki bo'ladi. Meniki emas. Yer olgan odam aytdiki, yo'q, meniki emas bu. Men sizdan yer olganman dedi. Men sizdan yer ichidagi ko'milgan narsadan sotib olmaganman dedi. Bu sizniki dedi. Ikkovlari shuna qilib kelisha olmay qolishdi. Bu yerda tilla talashib emas, balki to'g'rilikni talashib, halollikni talashib kelisha olmay qolishdi. Oxiri qozining oldiga borishdi, qoziga murojaat qilishdi. Qozi ham o'zlariga o'xshagan ekan. U ham darhol masanga deb berivormadi yoki falon devormadi, kelishtirishga harakat qildi. Kelisha olmadilar. Qozi ham kelishtira olmadi ularni. Oxir qozi aytdiki, sizlarni bolalaringiz bormi dedi. Farzandlaringiz bormi deganda, biri aytdiki, ha, mani bir o'g'lim bor dedi. Ikkinchisi, mani ham bir qizim bor dedi. Bo'lmasam ikkoving quda bo'llaring. Bu tillolarni o'sha 2 yosh to'yiga ishlatinglar. Uning hayotiga ishlatinglar, o'shani uylantirib qo'yinglar-da, keyin ortiganini ham ularga beringlar, o'shalarga ishlasin dedi. Keyin bu hukm har ikkovlarga ma'qul keldi va xursand bo'lishdi. Shunday qilib ikkovlari quda bo'ldilar, ya'ni o'g'illari, qizlari turmush qurdi. Bu hadis Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, bu yerda ham o'sha qozining qilgan ishiga ishora qilishadiki, bu masalaning hukmi islomda boshqacharoq bizda hozir. O'sha paytda bu hukm boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir jihatlar endi ma'lum emas, ya'ni bu voqea qisqa tarzda aytilgan. Agar o'sha oldi-sotdi bo'layotgan mahalldagi shartnomaga qaraladi, shartnomada nima, qanday tarzda belgilanganligi. Ehtimol shartnoma ochiq-oydin bo'lmagandir, ya'ni yerni oldi-sotdisi xususida u mol har xil tarzda tasnif qilinishi mumkin. Ya'ni topib olingan xazina johiliyat zamonidan qolgan xazina bo'lishi mumkin, unda boshqacha hukm. Yoki bir musulmon odamning topgan o'zining musulmonlardan qolgan narsa bo'lsa, yo esa ko'chada topib olingan narsa. Ba'zan buni hukmi o'sha olgan odamga bo'ladi, ba'zan baytulmoga qoladi. U zamonning shariatida balkim bunday tafsilotlar yo'qdir, deyishadi ulamolar. Ya'ni bu yerdagi e'tibor beriladigan jihati o'sha qozi buni ha sizniki emasa desa, agar ha sen tilla sotib olmagansan bundan, to'g'rimi? Yer sotib olgansan, ha, demak seniki emas. Davoying yo'qmi? Ha, davoying yo'q, ayt, yozib ber yoki. Sen ham bunga yer sotgansan, to'g'rimi? Tilla seniki emas. Tillani sen ko'mmagansan, ha? Bu oltinda seni ham haqing yo'q, seni ham haqing yo'q demasdan u o'sha ikkita nizolashayotgan go'yoki mana shu masalada kelishilayotgan odamni manfaatidan kelib chiqib, har ikkisiga foyda bo'lsin uchun adolat bilan, insof bilan muomala qildi. Va bundan ibrat olinadigan nuqtasi shu yerdagi isloh qilayotgan odam bir tomonga yon bosib ketmasin, bir tomonga moyil bo'lmasin, barobar bo'lsin har ikki tomonning ko'yni va manfaatlarini rioyasini qilishi. Endi so'zimizning nihoyasiga yaqinlashyapmiz. Isloh deyishadi ulamolar, barcha musulmonlar uchun vojib farz amal. Chunki buning ahamiyati nihoyatda buyuk. Agar ikkita odam o'rtasida kelishmovchilik borligini bilsangiz, siz albatta shuni isloh qilishga harakat qilishingiz vojib bo'ladi. Fa alayka an tabdula wus'aka va g'oyata juhdik. Siz o'zingiz kuchingiz yetganicha, qo'lingizdan kelgancha harakat qilishingiz kerak. Xoh u bir er-xotin bo'lsin, xoh u birodar bo'lsin, ikki inson o'rtasida shunday nizo, kelishmovchilik borligini bilsangiz, harakatga tushishingiz vojib bo'ladi va bunda yalqovlik qilish yaxshi emas. Mana shu ish ustida ikkita narsaga e'tibor bersak bo'ladi. Ya'ni agar siz bilan biz shu narsaga kirishib, o'sha isloh qilish o'rnida isloh qilinsa, ikkita natija, chiroyli manfaat hosil bo'ladi. Agar shuni o'z holiga tashlab qo'ysa ham, ikkita xunuk oqibat yuzaga keladi. Birinchisi, ya'ni yaxshilik agar isloh qilinadigan bo'lsa, shu isloh qiluvchi odam yoki sabab bo'lgan odamga juda ham ulug' savoblar yoziladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarga men ro'zadan ham ko'ra, namozdan ham ko'ra ulug'roq, savobliroq ishni aytib beraymi deganlarida ha deyishdi. Shunda nima dedilar payg'ambar? Islohu zatil bayn dedilar. Odamlar o'rtasini isloh qilish. Bu ulug' savob. Yana I'lamul Muvaqqi'in kitobida Ibn al-Jawziy yozadilarki, Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi oldida o'tirganimizda deb Abdulloh ibn Habibdan rivoyat qilganlar, bir odam keldi. Shunda qayerda eding deb so'rashdi suhbatda o'tirgan odamlar. Ya'ni shu suhbatga kechroq kelgan va odamlar uni kelmaganini e'tiborga olishib, dillardan o'tib turgan. Kech qoldingiz, qayerda edingiz deb so'rashganda u odam aytdiki, "Aslohtu bayna qawmin." Bir odamlar o'rtasida kelishmovchilik chiqqan ekan, shularni o'rtasini isloh qilish bilan mashg'ul edim dedi. Shunda Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi aytdilarki, "Asabt, to'g'ri yaxshi ish qilibsan. Laka mislu ajril mujahidin" dedilar. Senga mujohidlar mukofoti, mujohidlarga beriladigan ajr senga yoziladi dedilar. Summa qara ala khayra fi kathirin min najwahum degan oyatni o'qidilar. Kimki islohga sabab bo'lsa, mujohidlar savobini oladi inshaalloh. Kechasi tunda tahajjud o'qiganlar savobini oladi inshaalloh. Ikkinchi foydasi shulki, o'sha joydagi musulmonlarning muhiti poklanadi. Yaxshi bir muhit yuzaga keladi, musulmonlar jamoasi yaxshi holatga kelishiga sabab bo'ladi. Endi buning aksi bo'lsa-chi, ikkita yomon oqibat vujudga keladi. Birinchisi, dinga qirg'in, na'udzubillah. Bu payg'ambarning hadislaridan ma'no shu. Ya'ni hali yuqorida aytganimiz ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam degan hadislardan. Ya'ni namoz va roza yu sadaqadan ko'ra afzalroq ishni aytaymi degan hadislarning davomida aytganlarki, fa inna fasada zatil bayn hiya al-haliqatu. Chunki oralarning buzilishi bu haliqadir, qiruvchidir dedilar. Ya'ni dinni qiruvchidir. Abu Davud va Tirmiziy rivoyatlari. Agar oralar buzuqlik holida qolsa, dinga qirg'in bo'ladi, na'uzubillah. Bu ikkita odamning orasining buzilishi dinga kulfat, kasr kasofati islomga keladi va bunga qarab turgan odam sabab bo'ladi. Demak, qarab turgan odam o'zi bilan mana oram yaxshi-ku, bu bilan ham mana oram yaxshi-ku, menga hech narsasi yo'q-ku, desa rosa ham nodon odam bo'ladi. Chunki senga hech narsasi yo'qmi? Dinga qirg'in bo'lsa, na'uzubillah, Alloh asasin. Al-haliqatu dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Musulmonlar o'rtasida shunday kelishmovchilik paydo bo'lishi din uchun qirg'in. Na'uzubillah. Shunga qarab turgan odam demak shu ishga rozi bo'lgan, ana ikkita odamning o'rtasidagi fasodga rozi bo'lganingina emas, dinga. Alloh hassas. Demak bu xunuk oqibat. Birinchisi shu fasodning o'zi bo'lsa, ikkinchisi uning gunohi qanaqa bo'ladi? O'sha. Ya'ni dinga qirg'in keltiradigan, dinga dushmanlik qilayotgan odamning gunohi nima bo'lishi mumkin? Nihoyatda ulkan gunoh. Ana odamning savobi ulkan savob bo'lsa, bu odamning gunohi ulkan gunoh bo'ladi. Beparvo qarab turgan odam. Alloh taolo barchamizga tavfiq bersin, oralarimiz chiroyli isloh bo'lishini, islohda salohiyatda davom etishini Allohdan so'rab qolamiz. Va so'zimizni mana isloh darsining xulosalari bilan tugatamiz. Min fawaidil isloh. Mualliflarning odatlariga ko'ra, oxirida har mavzuning so'ngida uning xulosalarini qaymog'ini berishadi. Al-islohu baynal mu'minin. Agar odamlar o'rtasida mu'minlar bir-birlari bilan nizolashib qolsalar, vojibun. La budda minhum. Vojibdir har bir musulmonlar ustiga. Ikkinchisi, bil islohi tahullul mawaddatu mahallal qati'ah. Isloh tufayli uzilishib ketgan ishning o'rniga mawaddat, do'stlik paydo bo'ladi. Wal muhabbatu mahallal karohiyya. Yomon ko'rish o'rnini muhabbat egallaydi. Qiziq, bu narsa muhim. Yomon ko'radigan odam hech qachon yaxshi ko'raman deb o'ylamaydi. Mana shu narsani bir eslab ko'ringlar, odam o'zidan ham o'tgan bo'ladi. Kimdir kimnidir yomon ko'rib qolsa, bo'ldi deb o'ylaydi. Tamom, shu umuman gaplashmayman, o'lgunimcha gaplashmayman degan odamlar bor-da. Esimdan chiqmaydi degan odamlar, o'lgunimcha esimdan chiqmaydi. Bu degani gaplashmayman, yomon ko'rib yuraveraman, yo'qotmayman dilimdagini degani bo'ladi. Bu yomon narsa. Lekin hikmatni qarang, mo'jizani qarang. Allohning payg'ambarining yo'liga, islomga amal qilsa, o'sha narsa ketib qoladi o'zidan o'zi. U yo'q, qo'yib yubormayman deb ushlab turgan narsasi yo'q bo'lib qoladi, inshaalloh. Ya'ni yomon ko'raman doim deb o'ylaydi odam, lekin inshaalloh doim yomon ko'ra olmaydi, xudo xolasa. Yaxshi ko'rib qoladi. Islohga harakat qilsin, yomon ko'rganini yaxshi ko'rib qoladi. Birodarlar o'rtasida ham bo'lsa shunaqa. Bir azina harakat qilib ko'rsin islohga. Muhabbat keladi o'rniga. Uchinchisi, al-islohu baynan nas yaghrisu fi nufusihim fazilatul afv. Odamlarning qalbida afv fazilatini paydo qiladi. Insonning dilida kechirimli bo'lishni paydo qiladi. Bu ham muhim narsa. Ba'zi odam umuman kechirish xohlamaydi, og'ir tuyuladi, lekin islohni o'rgansa bo'ladi. To'rtinchisi, al-islohu manba'uhu nufusus samiya. Isloh olijanob tabiatdan kelib chiqadi. Islohga yurgan odamning tabiati olijanob poklanadi o'zi. Tabiati, qalbi poklanadi insonni. Qalbi poklikka o'rgatadi mana shu isloh. Qalbi kir bo'lsa ham odamni. Beshincisi, iktisabul hasanat val savobul jazil. Ulkan savoblar mukofotlarga musharraf bo'ladi. Oltinchisi, islohu zatul bayn afdal min nafilatis siyam. Nafl ibodatlardan afzal, buni o'tdik. 7-si yusmirul mag'fira. Mana shu sulh bo'layotgan mahalda Allohning rahmati yog'iladi. Mag'firat yog'iladi. Mag'firatga odamlar muvaffaq bo'lishadi. 8-si adamul isloh yuaddi ila istishoril fasad va qasvatil qulub. Isloh bo'lmasligi, islohga harakat qilinmaslik fasod tarqatadi. Fasod tarqaladi shu yerda. Qalblar qotib ketadi. Na'uzubillah. Odamlarning qalbi qorayib ketadi. Musulmon bo'lsa ham, mu'min bo'lsa ham, kofir bo'lmaydi xolos. Lekin qalbi qorayib, odamni ko'rsa bujmayadigan, o'sha odamni ko'rsa tirishadigan bo'lib qoladi. Bu xudo asosan qalbi tirishganidan bo'ladi. Islohni yoqtirmasa, islohni o'rganmasa shunaqa yomon bo'ladi. Qalbiga ta'sir qiladi. Va zaya'ul qiyamul insoniyati rafi'a, odamgarchilik yo'q bo'ladi. Shuni ham yo'q qiladi. Mana shu isloq qilmaslik, haligi ikkita bir-biri bilan kelisholmay turgan odam o'zicha yaxshi odam, bu men haqman deb turadi, qarang. Odamgarchilik ham o'shanda, hamma yaxshi narsa o'shanda. Bunisiga qaraysiz, bu ham odamgarchilikni qoillatib joyiga qo'yib qo'yadi. Voy, muomalasi zo'r, bu yomon. Bu yurmaydi. Lekin holbuki ikkalasi ham ketadi odamgarchilik. Ikkalasi ham qulab ketadi. Va zaya'il qiyamil insoniyati rafi'a, olijanob xislatlar yo'q bo'lib ketadi. O'rtada turgan de ham yo'q bo'lib ketadi bu. Agar shunga muvaffaq bo'la olmasa, shunga harakat qilmasa, ikkalasi ham hamma joyda ketib qolishi mumkin. Alloh asas. Al islohu baynan nas ahdun ukhida ala muslimin. Odamlar o'rtasini isloq qilish musulmonlardan olingan va'da bu. Bay'atga o'xshagan. Ahd bu qarz. Hamma bergan va'da bu. Hammamiz shu va'dani bergandekmiz. Musulmon bo'lgan bo'lsak, hammamizning zimmamizda shu narsa yozilgan. Alloh barchamizni zimmamizdagi vojibotlarimizni chiroyli tarzda ado qilishimizni nasib etsin. O'rtalarimiz doimo isloh bo'lsin. Bir-birimizga do'st, yor, birodar, aka-uka, opa-singil bo'lib bu dunyodan iymon bilan o'tib, Alloh huzuriga yorug' yuz bilan borishimizni Alloh nasib etsin. Alloh hammamizni jannatida jam qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته